Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Og hvordan går det så med dere? Det tross alt det viktigste spørsmålet jeg stiller. Hvordan har du det? Akkurat du. Jeg sitter og forbereder, jeg skal ha show på engelsk i kveld oppe på nye scene. Jeg prøvde å gå igjennom, liksom finne gamle setliste, bare for å finne ut når sto jeg, når gjorde jeg et show på engelsk sist, og så vidt jeg kan se så var det i 2017. Og da gjorde jeg en liten runde i Latvia, Estland og Finland. Men 2017 begynner jo å bli en stund siden. Det er 5 år siden. Og ja, så jeg er usikker. Og jeg må jo gjøre selvfølgelig hva slags materiale jeg gjorde da har jo null relevans nå. Og det husker jeg jo heller ikke, så jeg må ta de nyere tingene mine og prøve å oversette dem. Og det er jo ikke bare bestandig, fordi det alltid noen vitser som bare ikke funker. Men jeg vil jo unngå den feilen som jeg har sett et par kompiser gjøre, når de bare var sånn, vet du, jeg bare går opp der, jeg er god nok i engelsk til å bare ta det på sparket. Og så kommer du i gang, og så innser du at, vent, denne vitsen gir jo ingen mening på engelsk. Og i tillegg er det vel kanskje noen ord som man ikke helt klarer å oversette i farta. Så jeg har nå styret litt med det. Så, og etter det showet så skal jeg se min gode venn Kevin Kildahl gjør show på nye scene. Han har noe sånn, jeg vet ikke om han skyldig skattepenger, eller hva faen greia er. Eller om han bare jobber med et nytt show. Det kan jo være det også. Det kan jo så absolutt være det også. Men Kevin er en av de morsommere mennene vi har her til lands, så jeg håper alle tar turen. Han står som sagt i kveld, og på fredag, og på lørdag. Sammen med Isalil, og hun gjorde support for meg i Bodø på Vrangforestilling-turnéen, og hun er jo en kommende superstjerne. Så det blir helt sikkert jævlig gøy. Så må jeg også bare si, for å få det ut av verden, jeg husker ikke datoen, men jeg skal stå med Kevin og en som heter Henning Bang, en liten, veldig søt. Altså hvis jeg måtte ligge med en liten fyr, som er på lovlig alder, så ville Henning Bang vært den jeg gikk for. Vi står på UL Havgull, Nygårdsjøen. Det er jo rett i nærheten av der fruen kom ifra. Nygårdsjøen står vi 22. april klokken 20.00, og 23. april klokken 20.00, Halsa Samfunnshus. Da er det Kevin Kildahl, Henning Bang og undertegnede. Så det kan jo bli veldig sjæla knall, så plukker jeg gjerne opp noe billetter til det. Uansett, altså, jeg har jo jobbet i tidligere episoder, om at vi må bli kvitt Benedikte Bjørnland. Det her går ikke. Det her går ikke. Vi må ha en ny politidirektør. Men den her helvetes justisministeren vår, altså Emilie Enger Mehl, jeg lurer på, hun er faen meg på samme nivå. Hun gjør at jeg savner nesten den her liksom menneskelige avføringen som FRP dro opp av kloakken på justisministerposten. For hun er på samme nivå som Per-Willy Amundsen og Anders Anundsen, og hun har jo selvfølgelig fått litt tyn i det siste, med jævlig god grunn, fordi hun går ut mot hun vil reversere domstolsreformen, som jeg ikke skal påberope meg å vite veldig mye om, annet enn at jeg ser at et mer eller mindre samlet fagmiljø ser ut til å si at reformen er en positiv ting som bedrer rettssikkerheten til folk. Men det var selvfølgelig den forrige regjeringen som fikk innført denne reformen, så da vil jo Emilie inn og reversere. Og altså, når hun går ut og sier, det er nesten som man faen ikke tror det man leser. Hva hun sa? Det er et sterkt behov i Norge for å lytte mindre til ekspertene. Se det der, skoen trøkk. Vi hører for mye på de som vet hva i faen de snakker om. Og selvfølgelig har hun det ene, hva man skal sette opp mot hverandre, det er det forslitt og meningsløse innholdet vanlige folk, mot Oslo-eliten. Fordi geografisk betinget diskriminering er helt fucking greit så lenge det er hovedstaden du går etter. Altså, det her er bare en sånn kunnskapsaversjon og hjernedøde appeller til de mest uvitende jævlene blant oss. Jeg håper den her ideen, fordi, jeg mener, hør på det her. Hun sier, det er et sterkt behov i Norge for å lytte mer til vanlige folk og mindre til ekspertene. Vel, det kommer da vel jævlig an på hva du prater om. Det kommer jævlig an på hva du prater om, men hvor I helvete var det hun sa, for jeg streker under der. Altså, det her hvorfor det de her folkene så ender opp i de høyeste posisjoner I landet? De mest klinisk hjernedøde. Å se at folk ute I Norge har mange kloke ting å si om hverdagen, en styrke for regjeringen. Eksperter og populister representerer to ytterpunkt. Og jeg ser på min oppgave å forsøke å forene de to, og være midt imellom. Jeg mener, jeg føler at denne uttalelsen har gått folk litt hus forbi. Eksperter og populister ytterpunkter. Altså, eksperter på det ene ekstreme, fordi de har fordypet seg I noe, fordi de har satt seg inn I noe, fordi de har dedikert livet sitt til en spesifikk ting, som de dermed kan uttale seg om med større tyngde enn populister, som ikke nødvendigvis vet hva I faen de prater om I det hele tatt. Og hun vil være midt imellom. Hun skal forene de som vet hva de snakker om, og de som forakter all form for empiri. Og her kunnskapsministeren. Jeg håper denne forakten for ekspertise også gjelder når det kommer til bønder. For jeg har noen sterke synspunkt på hvordan landbruket bør forvaltes, basert på absolutt ingenting. Så hør for all jævla del på det jeg har å si. For et jævla faktaforaktende snut det menneske Eksperter og populister, det ytterkantene. Jeg vil være med, jeg vil forene. Hvorfor det så mange av de åpenbart, jeg vet ikke om dumme det rette ordet, de enkleste, de simpleste, de mest dogmatiske og minst reflekterte av oss, hvorfor ender de opp I fuckings regjering? Jeg vurderer seriøst å stemme borgerlig neste gang, for jeg klarer ikke det her. Jeg klarer ikke mer av de her jævla tomsingene. Jeg satt og sov fuckings Vedum på debatten også, og det altså en lidelse. Senterpartiet et saksparti på linje med folkeaksjon nei til mer bomringer, eller hva faen de heter. Når mer eller mindre samlet fagmiljø sier reformen bedre rettssikkerhet til vanlige folk, så det kanskje ikke en optimal idé å legge alt for mye vekt på hva Randi på Rema, eller hjernekirurg Hansi, eller drittslenger Dag mener om saken. Kanskje sonskrive Sigrid har mer å komme akkurat her. Ja, reformen fører kanskje til kortere saksbehandlingstid og tryggere rettsvern for barn, men det var den forrige regjeringen som innførte det. Jeg mener, vær så snill, og med all jævla respekt, kryp tilbake under den folkelige steinen din og bli der, Emilie, for du bidrar faen ikke med noe annet enn sårt lite tiltrengt fordomming av hele jævla samfunnet. Det sikkert en ny reality-serie du kan presse deg inn på, for når vi ser deg på reality-program, så vet vi det minste at det meningen at vi skal himle med øynene og flire av deg. Og selvfølgelig, sjokk, trigger warning. Selvfølgelig vil du ikke beklage politiet sine ulovlige ransakinger og overgrep mot vanlige folk. Hun vil ikke beklage at statens voldsmonopol og lovens håndhevere systematisk bryter loven. At purken forgriper seg på vanlige folk. Jeg visste ikke så jævla nøye når det kommer til ulovlige droger. Jeg mener, ikke sant, politiet har beklagt. Hennes egen statssekretær har beklagt. Men hun klarer ikke helt å forme ordene beklage I denne marginalt operative skallen sin. Hun tar til og med avstand fra beklagelsen til sin egen jævla statssekretær. Ja, nei, det klart, men menneskerettighetsbrudd mot vanlige folk, det ikke alltid en beklagelse verd, for hun kommer jo fra et parti så jævla utdatert og verdikonservativ at selv Kristelig Folkeparti rødmer I dårlig fordekt forakt av alt som... Vi må Bjørnland, politidirektør Bjørn, vi trenger ny politidirektør og ny justisminister før vi kan kalle oss et mer eller mindre velfungerende land igjen. Og døra står nok som alltid vidåpen hos Norsk Narkotikapolitiforening for mennesker med deres uendelige kapasitet for å trivialisere statssanksjonerte menneskerettighetsbrudd. Det liksom... Jeg så nå at SV har fremmet et forslag om at politiet ikke skal kunne bruke bevis som fremskaffet ulovlig I milde narkotikasaker. Jeg visste ikke engang at var det en mulighet. Kan politiet frembringe bevis ulovlig og så bruke det mot en person? Jeg visste ikke at det var en mulighet. Men som det ble påpekt I Dagbladet, så har ulovlig ransaking og liksom at politiet har tvungne blodprøver, det har vært TV-underholdning på programmet Nattpatruljen. Ja, det skal vi sette og kose oss med, en slags jævla lovløs, maktfetisjistisk snøffseanse, hvor vi alle skal stappe popcorn I nebbet mens vi flirer av maktovergrep. Ja, nei, da, men slapp av. Spesialenheter, de på banen, klarte å henlegge en hver jævla sak på rekordtid. Og jeg kan love dere, hvis SV får igjennom en sånn her innstramming av ulovlig politipraksis, så kan jeg garantere at da kommer justisminister og reality-stjerne Emilie Enger Mehl, da kommer hun på banen for å reversere det hele med tanke på vanlige folk. Jævla Oslo-eliten, vi må slutte å høre på de urbane unge offrene fra Oslo, og heller få innspill fra pensjonister i distrikts-Norge, og et jævla hån mot alt som logisk. Det en sånn sak, det var en ung dame som hun ble kastet ut av Munch-museet, fordi hun hadde på en genser hvor det sto «Free Palestine, boycott Israel». Så vekter han kastet henne ut, og spurte «Hvorfor kastet dere meg ut?» De kunne ikke svare på det, og museet måtte etterpå gå ut og beklage. De vekterne, det vanlige folk. Det folk som bare, det der går ikke. Kom deg ut. Hvorfor går det ikke? Hva problemet? Du vet ikke. Ingen anelse. Det vanlige folk. Helvete heller. Og politifolkene som, det var en dokumentarfilmskapet som ble arrestert mens han driver og filmet en sånn Extinction Rebellion demonstrasjon. Det vanlige folk. Det fucking vanlige folk. Helvete heller. Vanlige folk er så jævla oppskrytt. Og jeg regner meg som en av dem, men vi faen meg oppskrytt. Uansett. Det blir jo en veldig engasjert start på podcasten. Jeg føler jeg gikk hardt ut. Føler jeg ikke gikk hardt ut der, men det på sin jævla plass. Det er få ting som klarer å liksom fyre meg så jævla mye opp igjen. Det virkelig det. Selv igjen ja, det det som problemet med krig. Liksom Ukraina, det har vært nå, hva er det, dag 42 eller 43? Man blir lei etter hvert. Det er grusomhet på grusomhet på grusomhet. Og så trenger du en sånn en fucking massakre, sånn som det er i Butsja. Jeg så nå at, hva er det han heter for noe? Heffermel. Han er en sånn som har engasjert seg. Fredrik Heffermel. Jurist og fredsaktivist. Han skriver bok om... Han skriver i bok om at, ja, at Nobels fredspris nå blir, altså det er liksom de tingene som godeste Alfred Nobel påpekte i, hva er det Alfred Nobel han heter? Jeg husker det faen ikke. Men det han påpekte, liksom de kriteriene han hadde for fredsprisen er nå blitt helt utvarnet. Og det virker som en interessant bok, men godeste Fredrik Heffermel, han driver nå å dele fuckings den mest fuckings vulgære russiske propagandaen på Facebook med vi må sette det mange spørsmål etter denne massakeren i Butsja. Ja, folk har blitt fuckings ung barn har blitt torturert og voldtatt og Men det er mange spørsmål å stille. Det kan det være ukrainerne selv som har gjort det. Det kan absolutt være ukrainerne selv. Det er ikke noen jævla paramilitære, tjetjenske psykopater som har gjort det her. Nei. Det er ikke russerne. Det kan umulig være russerne som har gjort det. Selv om det er journalister på bakken. Man har satellittbilder som verifiserer ting. Det er journalister på bakken som snakker med traumatiserte øyenvitner. Nei. Det er nok fortsatt ukrainere som gjorde det. Det er faen meg... jeg vet ikke om det var Lasse Josefsen, det var han som delte en link om godeste Heffermel. For jeg trodde liksom... Jeg trodde ikke han var så ute å kjøre. Men Lasse Josefsen sa noe jævlig bra. Skal jeg prøve å finne det han faktisk skrev? Ja, han skrev... Fan, nu, når jeg først er inne, for av og til blir jeg stresset når jeg bare går jævla hardt ut mot noen og sier sånn, det var han som det var Heffermel som hadde delt av fanskapet. Så vi ser her. Ja, Fredrik Heffermel. Bildene fra Butsja er rystende og avskyelige, men viser de hvem som er skyldige? I denne analysen siterer Joe Laurie, byens borgermester, Fedorok, som på bla bla bla. Det kan virke som det trengs en uavhengig gransking før man feller en sikker dom om skyldspørsmålet. Ja, jeg vil tro det kommer en uavhengig gransking. Men det godeste Lasse skrev så veldig bra. Han skriver følgende. Han skriver, dette er altså stedet vi på som menneskehet. Vi har en krig av mange kalt TikTok-krigen fordi den blir så grundig dokumentert, hvor et grusomt massedrap har funnet sted. Men allikevel begynner folk å benekte fakta og spinne absurde historier. Det sier noe forferdelig og ubehagelig om oss som art. Amen, Mr. Lasse Josefsen. Jeg så inn i helvete enig. Og det var derfor New York Times gjorde en god... Gud, jeg skal vite at jeg hadde mine kritikker av New York Times, men ja, når du går inn på satellittbilder og ser at hei, det er like lå der 13. mars, og det lå der 1. februar. Det kan tyde på at det har faktisk ligget der i to uker, som igjen vil tyde på at det er russerne som stod bak. Og selvfølgelig er det propaganda på begge sider. Men når instinktet ditt å tenke, det her er noen falsk flagg-greier. Og når du da ser på hvordan russiske statsmedia, propaganda, de forklaringene de har, så er det liksom, jeg mener, igjen, det er ingen sammenheng, fordi det trenger ikke å være noen sammenheng. Du skulle tro, hvis du først har statsstyrte media som skal hive ut en falsk propagandaversjon av det faktum at du har begått det, masse fucking skru, jeg mener, du kan ja, ikke gå på Twitter og se på noen av de bildene som havner der, men takk til Jan Tore for at han sender dem til meg. Men, det er altså så inn i helvete jævlig. Men da skulle du tro du la deg på ei historie. Men nei da, i stedet så er russerne sier at det er skuespillere. Det er skuespillere, det her har ikke skjedd. Eller bildene dukket opp 4 dager etter at russerne var dratt. Så det er ikke russerne som gjorde det. Eller så er like på bildene fersk. Så det er ikke russerne som gjorde det. Eller så blir de drept av ukrainerne selv. Så de er faktisk døde, men de er også skuespillere og dialoget der i kort tid eller lang tid, og hvis de har lugget det lenge, så er det ukrainerne som gjorde det, men det er uansett skuespillere, men ukrainerne drepte dem, men uansett så, poenget er bare å fuckings forvirre deg. Poenget er at du vet ikke hva du skal tro. Poenget er å gjøre det åpenbare faktumet mindre troverdig. Så du bare tenker sånn, jeg vet ikke hva jeg skal tro, for det er så mange forskjellige meninger. Nei, det er egentlig ikke det. Men jeg tror faktisk det her, å bare holde på denne måten, hvor du bare sår tvil på 4 forskjellige måter i samme setning. Det er ingen tvil om at Trump har lært det her russeren. At han er inspirert av fucking russisk propaganda. Men jeg tror det funker. Jeg tror det er mer effektivt enn hvis den offisielle linja fra Kreml hadde vært at nei, men det er ukrainerne selv som gjorde det her. Da er det bedre å bare ha 14 andre forklaringer som heller ikke gir mening. Så du har noe å falle tilbake på. For å styre folk bort fra det fucking faktumet. Ja, nei, det er grusomt. Og at det er grusomt, det skjønner jeg jo faen meg når selv som pornosida har sånn Stop the War. Jeg vet ikke hva det heter den sida jeg bruker. Fordi det er mange sider der ute, men den er min. Bare for å vise at det her er ikke ting jeg bare finner på. Jeg har mine fotnoter i orden. Xtapes.to. Og det her blir jo muligens nisje, men de har lengre videoer også. Så hvis det er noe, hvis du ikke liker videoen på 7 minutter, men du vil ha hele videoen, så er xtapes.to siden har gått det. Veldig godt utvalg. Men uansett, de har sånne Stop the War-greier på sine stjålte fuckings porrscene. Og da har vi kommet langt i den digitale aktivismen. Og så er det jo jævlig imponerende å se hva ja, hvor effektiv motstand til ukrainerne har vært. Jeg mener, det var vel faen meg... Det er mange meninger om mangt, men var det noen som hadde trodd at russerne skulle bli slått tilbake og nå bare fokusere på østlige Ukraina? Jeg hørte et intervju på en podcast som heter The Right Show, som jeg liker veldig bra, med en som studerte vel atompolitikken til både USA og russerne. Og han sa... Han frykta at russerne kom til å bruke taktisk, altså en mindre atomvåpen, hvis ukrainerne slår dem tilbake nå også øst i landet. Så da får du et sånne jævla paradoks hvor, skulle du være sånn en brutal realpolitikk-fyr, så må man nesten håpe på at russerne bare skal få en liten seier. Så, igjen, for å gi Putin ryggrad, stekning for å si at det her var en stor seier for oss, og vi oppnådde det vi ville. For slår de tilbake, også der, så... Helvete. Der var vi igjen. Litt usikker på nøyaktig hva vi pratet om der. Men uansett... grufullt med, mye av den, propagandaen som kommer. Og igjen, la oss finne ut hva som har skjedd. Det vel garantert ting som er, uklart. Men at liksom impulsen din er, instinktet ditt er at det må være noe her. Det minner meg om hvite hjelmer under Syriakrigen, hvor liksom var, nei, men hvite hjelmer, de er bare en undergren av Al-Qaida, og, det var noe sånn lite, jeg husker et klepp som spredde seg, hvor noen blir henrettet, og så ser du en fra, det ser ut som en fra hvite hjelmer, bare med en gang går inn og tar tak i lik og dreier det bort, og så er det sånn, ja, hvite hjelmer jobber jo åpenbart for jihadister, så jeg vet ingenting, den videoen sier meg ingenting, jeg vet ikke om denne fyren er i hvite hjelmer, jeg vet ikke om han hadde en pistol mot hodet og fikk beskjed om å hente det like straks det var, det, altså det er, det er for jævlig når det er impulsen din. Impulsen din er, nei, russerne kan umulig gjøre noe galt. Jeg mener, hva tilsier at russisk statsmakt skulle være, at det russiske militæret skulle være brutalt? Til og med når de har med rabiate sosiopater fra Tjetjenia i hæren sin. Altså, hvorfor skulle de behandle sitt broderfolk dårlig? Men det må jeg si, jeg blir overrasket over at Arne Treholt, fordi jeg visste jo at det var en nær, altså at Pål Steigan og Kari Jakkesson, at Kari Jakkesson er medeier i Steigan.no, kommer jo som lite overraskende. Men hvis Pål Steigan og Kari Jakkesson fikk et barn sammen, så måtte det barnet bare myrdes på grunnleggende arvesyndprinsipp. Men at Arne Treholt med blant aksjonærene, i Steigan.no, det er faen meg ganske, det er ganske spesielt. Og tror å være i en situasjon hvor det er overskrift av Jakkesson forsvarer Steigan.no mot beskyldningen. Det er ganske sprøtt. Men at Arne Treholt, altså, er han så jævla ute å kjøre? Det er greit at Pål Steigan, Pål Pott sin gamle venn, at han er litt sveiseblind når det kommer til akkurat russerne. Det er jo veldig lite... Veldig lite overraskende. Men Arne Treholt, altså. Ble han, ja. Et lite sjokk der. Og hvis Arne Treholt bare er helt vanlig og rasjonell og oppegående, så allikevel har fucking aksjonær i Steigan.no, da er han, det er verre. Det er mye verre. Hvis du bare tenker, Steigan er jo, det er penger å tjene her. Ja, det er faen meg mye verre. Da vil jeg heller at du skal være en fucking politisk flat earther, enn at du bare tenker at det er litt kronasja, å dra inn på akkurat denne fuckings gifta. Men, ja, nei. Gudene fuckings vet. Og det er flere i dag som har sendt meg linker til at, skal vi se hva heter det jævla, geskjeften mot Dag AS er tydeligvis... selskapet. Ja, selskapet mot Dag AS, og det er flere som har sendt meg link til det der, og jeg tenkte, nå begynner det her faen meg å bli personlig. Mot Dag AS. Men det er tydeligvis ja, det er AS. Det er AS. Og så er Steigan.no måten de drar inn spenn på. Og ja, det er jo bare å ønske lykke til videre. Ellers hørte jeg et ganske intervju med, interessant intervju på Sam Harris sin podcast med, kan hette Ian Bremmer, om Ukraina-krisen. Angrepet på Ukraina. Det er, jeg vet noen som sa, jeg vil ikke kalle det krigen i Ukraina, fordi det insinuerer noe som egentlig ikke er angrepet på Ukraina. Men da driver Sam Harris, og det er jo alltid interessant når Sam Harris bare nesten kan innrømme at han ikke helt vet hva han snakker om. Og ja da, Black Lives Matter, meditasjon og fuckings religion, så har han de kraftigste synspunkt. Men så driver han og prater flere ganger i denne samtalen med Ian Bremmer, om sine intuisjoner når det kommer til både faren for atomkrig og russisk militær strategi. Det er sånn, hvordan kan du ha intuisjoner om ting du ikke vet noe om? Det mulige jeg tar feil er at jeg ikke helt vet hva definisjonen på en intuisjon er, men en intuisjon må da effektiv og direkte form for erkjennelser eller erkjennelsesevne. Ja, men du kan ikke ha en intuisjon om noe du ikke vet noen ting om. Det er jo bare sånn, jeg bare føler det. Det er min magefølelse. Er det det samme? Kan du ha intuisjon om når du ikke har den fjerneste fucking anelse om? Kan jeg ha intuisjon om norsk landbrukspolitikk? Hvis jeg ikke har gjort hvis jeg ikke vet noe om det. Jeg vet ikke. Men det bare gøy at Sam Harris bruker de samme begrepene sine. Også når han faktisk innrømmer selv at han ikke vet nødvendigvis så mye om, om hva han jabererer om. Ja, jeg tror ikke jeg hadde så jævla mye annet på hjertet akkurat denne uka. Jeg bare hadde en sånn dag i dag hvor jeg ikke klarte å slappe av et sekund, fordi ja, det er å gjøre show på engelsk stresser meg litt, og så måtte jeg få ut podcasten, fruen har bursdag i morgen, så det er sånn en faktisk logistikkting som må ordnes. Poenget mitt bare at i dag for første gang har jeg sett verdien i denne, at jeg har sånne skrivebord som du kan heve. Fordi jeg har bare stått og gjort ting. Jeg har stått og lest, jeg har stått og forberedt fucking oversatt vitser. Hvis du er stresset, hvis du merker at det går ikke å sette og lese eller sette og gjøre noen ting, helvete hvor mye mer produktiv man faktisk klarer å være hvis man bare står i stedet. Det er noe med det. Er du på noen grunn å stå og meditere også, så kanskje man klarer å finne en eller annen form for sårt tiltrengt ro i skallen. Ikke vet jeg. Uansett, jeg bør vel snike inn et par tips på slutten. Og det må jeg. For det første, på fredag, når dere hører det her, så er vel den nye skiva til The Good, The Bad and The Ugly ute. Den heter så mye som Research and Destroy. Nok en fortreffelig titel. Og jeg tror ikke det er ingen band som får meg i så godt humør som akkurat The Good Band is Ugly. Jeg vet ikke, altså backstage, før jeg skal på scenen og sånn, så er det, jeg hører på Kveldertak, jeg hører på Ugly, og jeg hører på Helicopters. Det er stort sett de tre det går i. Og de to førstnevnte er muligens fordi jeg var på turné med dem, og derfor får jeg bare gode minner. Men Ugly er altså bare så jævla fortreffelig. Og jeg har vært heldig å ha fått hørt på denne skiva nå i et par måneder, tror jeg. Så jeg kan virkelig helhjertet anbefale den på det varmeste. Det er så melodiøst og catchy, og det gøye tekster, og det, ja, igjen, det bringer bare inn fuckings godt humør. Det er en låt som heter The Power of Beer, som bare er akkurat som det høres ut som. What's My Rage Again, åpningslåten, er dritfet. Ja, det er rett og slett bare noen innertier fra Hadeland. Rett og slett. Så ære være The Good, The Bad and The Ugly. Og fuckings dra og se dem live når du får mulighet. For det er faen meg noe av det råeste en kan oppleve. På den andre enden av musikalske skalaen så vil jeg også helhjertet anbefale nye skiver til Ian No, som jeg vel tipset om tidligere, da han kom ut med debutalbumet sitt som heter Between the Country, som var jævlig bra. Jeg husker jeg så han på Krøsse, sånn en bitteliten intimkonsert, men han leverte noe så jævlig. Men nå har han kommet ut med en ny skive som heter River Fools and Mountain Saints, og den er vel enda bedre. Helt strålende singer-songwriter, country, americana, hva enn man kaller det. Helvete, det er en fantastisk skive. Jeg mener, ok, hvis du er i tvil om du skal sjekke den ut, sjekk ut låten som heter Appalachia Haze. Det er nok min favorittlåt. Men det er som soundtracket til serien Dope Sick. Og jeg tror ikke denne plata spinnes på repeat i Sackler-familien sin husholdning. Men nye skiva til Ian No er så absolutt verdt å sjekke ut. River Fools and Mountain Saints. Og så vil jeg anbefale en dokumentar helt på tempen, nemlig Downfall, The Case Against Boeing, som ligger på Netflix. For den her var faen meg, jeg kan huske da igjen, Boeing 737 Max styrtene var, for det var to styrter på rappen. Slutten av 2018, og så en i begynnelsen av 2019. Jeg husker blant annet lynmann Steven skulle fly langt med et sånt Boeing Max fly, og var litt skeptisk til det hele. Men denne dokumentaren går altså basert mye på researchen til en Wall Street Journal-journalist som var jævlig på banen helt fra starten av. Men det her viser hvordan Boeing var et høyt respektert og grundig selskap, så ble de kjøpt opp den andre, og så ble det enda mer fokus på profit. Men det var jo bestandig et fucking stedet, du har jo aksjonærer og alt, men de ble kjøpt opp, og så blir plutselig sikkerhet nedprioritert, og det som så fint kalles eksternaliteter, er ikke så nøye. Og så ble de følte press, fordi Airbus begynte plutselig å produsere noen fly som selgte jævlig mye, så rett og slett ut av halvveis sånn, det blir jo perverst å si økonomisk desperasjon for et selskap som gjør det så jævlig bra, men sånn er jo en gang moderne frimarkedskapitalisme, at profittene dine regnes i kvartalet, og det må stadig være økning. Så de gønner på med det Max-flyet, og nei, men jeg gjorde ting som, jeg kan ikke skjønne at det ikke er kriminelt. Så hvis dere ikke husker den saken, så vil jeg ikke røpe for mye, fordi det er på mange måter en spennende dokumentar, men du ender bare opp med å være sånn, Jesus, hva i helvete er det som foregår her? Det minner meg om den saken med det, jeg husker ikke hvordan bilprodusent det var som produserte en ny type bil, og så var det noe galt med bremsen, og så regner de bare ut at, ok, så og så mange kommer til å døde, vi vil måtte betale så og så mye erstatning, det vil koste oss så mye, hvis vi ikke gjør noe, men hvis vi kaller tilbake alle bilene, så blir vi å tape mer penger, så er det bedre å risikere at så og så mange døde, og så får vi bare betale en erstatning. Det er den type kaldhjertet økonomisk kalkyle, som i hvert fall fra utsiden virker helt inhuman. Og det er i høyeste grad det som foregikk med Boeing også. Så downfall, the case against Boeing, absolutt verdt å få med seg. Det var det, Rock. Nå must I prepare some material in English, og så høres vi igjen neste uke. Som sagt, eller ikke som sagt denne gang, men som jeg alltid fucking sier, hvis dere vil ha bonusmaterial, og der ligger det virkelig noen snacks nå. Gå inn på patreon.com/dagsoras. Og utenom det, så håper jeg livet behandler dere bra, og så høres vi igjen neste uke. Eit, tjo, og høy! Moderne medier.